Yosuwa igice cya 11. Yabini ahamagaza abandi bami ngo bamutabare kurwanya Abisirayeli. Yabini umwami w'i Hasori abyumvise atumira Yobabu umwami w'i Madoni n'umwami w'i Shimuroni n'umwami wo kuri Akishafu n'abami b'i Kasikazi mu gihugu cy'imisozi miremire n'abo mu Araba ikusi Hikinereti n'abo mu kibaya no mu misozi y'Idori iburengerazuba. Maze atumira Abanyakanani b'iburasirazuba n'ab'iburengerazuba n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abayebusi abo mu gihugu cy'imisozi miremire n'Abahivi bo munsi y'i Herumoni mu gihugu cy'Imisipa. Nuko batabarana n'ingabo zabo zose zari nyinshi zingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja n'amafarashi n'amagare menshi cyane. Abo bami bose baraterana baraza bagandika hamwe ku mazi y'i Meromu ngo barwanye Abisirayeli. Uwiteka abwira Yosuwa ati, ntubatinye kuko ejo nk'iki gihe nzabatanga bose bicirwe imbere y'Abisirayeli. Amafarashi yabo muzayateme ibitsi n'amagare yabo muzayatwike. Yosuwa azana n'ingabo zose zibaterera ku mazi y'i Meromu zibaguye gitumo. Uwiteka abagabiza Abisirayeli barabakubita barabirukana babageza kuri Sidoni nini n'Imisirefotimayimu no mu gikombe cy'Imisipa iburasirazuba barabica ntibasiga n'umwe. Yosuwa abagenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, amafarashi yabo ayaca ibitsi n'amagare yabo arayatwika. Icyo gihe Yosuwa asubira inyuma atsinda i Hasori yicisha umwami waho inkota, kuko mbere hose Hasori hari umurwa w'umwami ukomeye muri abo bami bose. Bicisha inkota abari barimo bose barabarimbura pe, nta n'umwe wasigaye agihumeka n'i Hasori arahatwika. N'indembo zose z'abo bami Yosuwa arazisenya n'abami bose abicisha inkota, arabarimbura rwose nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse. Ariko imidugudu yubatswe kutununga nta n'umwe Abisirayeli batwitse, keretse i Hasori honyine niho Yosuwa yatwitse. N'iminyago yose y'iyo midugudu n'inka zose Abisirayeli babyijyaniraho iminyago, ariko umuntu wese bamwicisha inkota kugeza aho barimbukiye bose ntibasigaza n'umwe ugihumeka. Nk'uko Uwiteka yategetse Mose umugaragu we, niko Mose yategetse Yosuwa, Yosuwa nawe abigenza atyo. Nta kintu na kimwe yaretse mu byo Uwiteka yategetse Mose byose. Yosuwa arangiza guhindura igihugu cyose. Uko niko Yosuwa yahinduye icyo gihugu cyose cy'imisozi miremire n'ikikusi cyose n'ikigosheni cyose n'ikikibaya n'icya Araba n'igihugu cy'imisozi miremire cya Isirayeli n'ikikibaya cyaho, uhereye ku musozi Haraki ukazamuka ku Giseyiri kugeza i Barigadi mu mubande w'i Lebanoni uri munsi y'umusozi Herumoni. N'abami bacyo bose arabafata arabasogota arabica. Yosuwa arwana n'abo bami bose igihe kirekire. Nta mudugudu wigeze gusezerana amahoro n'Abisirayeli keretse Abahivi batuye i Gibeyoni, iyindi midugudu yose bayitsinze barwanye. Ibyo byaturutse ku Uwiteka, kuko yanangiraga imitima yabo bakaza kurwana n'Abisirayeli. Yagiraga ngo abarimbure pe batagirirwe imbabazi, ahubwo barimburwe nk'uko Uwiteka yategetse Mose. Icyo gihe Yosuwa araza amaramo Abanaki mu gihugu cy'imisozi miremire n'ab'i Heburoni n'ab'i Debira n'abo muri Anabu n'abo mu gihugu cyose cy'imisozi miremire ya Yuda n'abo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Isirayeli. Yosuwa arabarimbura rwose n'imidugudu yabo. Nta muntu n'umwe wo mu Banaki wasigaye mu gihugu cy'Abisirayeli, keretse Gaza n'Igati na Ashdodi niho hasigaye bamwe. Uko niko Yosuwa yahinduye igihugu cyose nk'uko Uwiteka yabwiye Mose. Maze Yosuwa akigabira Abisirayeli kuba gakondo yabo, akurikiranye imiryango yabo. Nuko igihugu gihabwa ihumure.